Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jamaah.
Asya.
Balik lagi di podcast gue, podcast yang bolak-balik ganti nama.
Iya. Sungguh tidak punya kepribadian.
Labil banget.
Kepercayaan ya, diri. Sekarang namanya apa emang?
Gue kasih nama sekarang podcast sekarang udah besok.
Wah.
Soalnya gue kayak denger podcast-podcast besok podcast awal minggu, podcast besok Senin, yeah, podcast kayak gitu. Cuman kalau gue emang suka podcast sekarang udah besok. Sekarang udah besok tuh pada dasarnya adalah momen tengah malam gitu. Soalnya biasanya gue record tengah malam dan gue biasa punya kebiasaan di gunung. Kalau di gunung tuh selalu ngingetin kalau udah lewat jam 00 nih, sekarang udah besok, cie.
Saya juga akan bikin nanti podcast sekarang udah nikah.
Iya. Yeah.
Yang sebelah saya belum. Yeah. Yang sebelah saya belum.
Besok saya nikah ya.
Iya. Kalau sebelah saya sekarang sudah putus.
Waduh. Putus apa nih?
Putus komitmen.
Astagfirullahaladzim. Jalanin aja kagak.
Lu gak memperkenalkan diri gua ke
Yoilah. Santai dong. Yeah. Karena kali ini kita kedatangan tamu besar.
Wah.
Besar banget sih.
Saya sudah turun 4 kilo.
Asli.
Ya.
Sumpah.
Tolong.
Oke.
Bulan ini saya sudah 100 kilo lari.
Masya Allah. Berat awal lu berapa?
Langsung. Tidak penting.
Kenalin ini sohib gue.
Wah.
Enggak iyalah.
Tidak masa sohib saya.
Lu kenalin.
Saya hanya mau kesini karena ada peluang untuk fame, popularitas, dan pundi-pundi uang.
Yoi, buat pendengar-pendengar gue bakalan ini ntar lu bagi-bagi kartu nama.
Boleh. Yang butuh MC boleh.
Yoi. Kenalin dong, lu siapa?
Nama asli apa nama ini samaran nih? Samaran aja ya.
Nama samara.
Ya, samaran aja lah ya.
Samara Amani.
Wah.
Kayak gak penting. Siapa nama
lu? Aku cinta Grace Natali.
Halo Samara Amani.
Gua
Kania Cita.
Gua Boy William.
Oke.
Okay. Ya. Jadi nanti biar pendengar lu penasaran dong, siapa sih Boy
siapa
William?
Boy William?
Ya. Ternyata Morgan. Wah.
Sampah banget. Ya Allah.
Sampah.
Jadi ini kita dulu tuh ketemu karena kita sekantor ya. Kita sempat sekantor, terus abis itu gue cabut duluan dari kantor kita.
Terus gue menyusul.
Ternyata dia nyusulin keluar. Sampah banget emang. Yo ini, hari ini kita mau ngobrolin ini sih. Apa-apa yang keresahan-keresahan kita, yang jadi concern kita gitu. Kalau gue biasanya di... ini dulu sih, maksudnya kayak gue sebagai anak startup, lu juga pernah setidaknya berkecimpung dalam dunia startup dan
sekarang masih sebenarnya.
Iya, kan, ini karena kan startup juga ya.
Kan. Masih.
Terus ini aja sih, maksudnya gue perasaan lu ketika kerja di startup kayak mana, bro? Apa yang lu rasain?
Sebenarnya gue nggak bisa bilang apa ya, kalau jawaban gue nggak merasa jawaban gue itu akan menjawab pertanyaan itu. Karena orang itu banyak yang belum bisa membedakan startup yang seharusnya dengan startup yang biasa mereka tahu.
Oke.
Jadi orang tuh kalau orang awam itu kan kalau ngomong startup yang terbayang apa sih? Yang hijau-hijau.
Gojek.
Wah, Anda kenapa sebut merek?
Papa, gue di endorse Gojek. Yeah.
Sebenarnya kenapa nggak apa sebut nama karena tidak ada yang mau menuntut.
Iya.
Tidak ada yang mau ini, belum terkenal soalnya. Kan taunya kayak hijau-hijau atau.
Semuanya hijau sih, Gojek, Grab, Tokopedia.
Merah enggak?
Nah, merah Bukalapak. Yes.
Kan pasti yang terbayang adalah, oh kerjanya tuh kayak main-main.
Yoi, yang santai lu bisa main tenis gitu kayak,
main
kacau.
Apa, main tenis meja, bisa main pes di kantor gitu kan. Tapi kan gak semua startup kayak gitu gitu loh.
Culture-nya beda-beda.
Beda-beda. Dan pengalaman gue yang sebelumnya itu menurut gue tuh masih belum full startup sebenarnya. Ya perusahaan startup tapi mungkin gayanya itu masih belum full startup gitu loh. Jadi mungkin yang paling membedakan sebenarnya adalah
Yang bedain lu kan pernah juga kerja di formal company.
Iya, yang membedakan adalah uang.
Kenapa tuh uangnya?
Iya. Yang membedakan adalah ya sebenarnya membedakan.
Jadi itu alasan lu keluar.
Enggak. Oh. Enggak, beda. Karena sama saja sebenarnya.
Sumpah. Ya. Aduh, kacau. Jadi, ikut gua deh, ikut gua.
Gua. Boleh kalau Anda belum.
Ayo cek dadakan.
Langsung ditangkap abis ini.
Padahal gue nyamperin ke kantor.
Iya. Sangat tidak etis sekali.
Sama banget gak. Gue canda gue.
Jadi member yang bedakan sebenarnya adalah tanggung jawabnya. Jadi kalau lu di formal company, lu relatif lebih punya acuan dengan bekerja. Dan biasanya job desk lu tuh ya kayak gitu-gitu aja, dalam artian peluang berubahnya tuh nggak banyak. Maksudnya peluang ini ya berubah drastis tuh nggak banyak gitu loh. Meskipun pada akhirnya di prakteknya tuh lu pasti kadang atau sering lu ngejain sesuatu yang mungkin di luar job desk lu gitu loh. Karena dengan banyak faktor, misalnya nggak ada kekurangan SDM atau mungkin ada suatu kerjaan yang urgent. Tapi kalau di startup itu ya karena orientasinya adalah lu membangun suatu company, ya risikonya adalah lu harus mau dalam bekerja dalam kondisi yang tanda kutip nggak pasti gitu loh.
Iya.
Kadang bulan ini lu kerjain ini, bulan depan lu bisa berubah total gitu kan. Jadi dan
ya, emang yang karena volatile banget sih.
Wah, apa tuh volatile?
Apa ya?
Apa ini? Oh, ini giring. Ini giring ini.
Wah, tau. Volatile itu apa ya bahasa Indonesia ya?
Kita lihat apa arti volatile.
Gak penting banget sih. Mesti kayak
gampang berubah.
Gampang berubah. Iya. Gampang berubah.
Anda ini ada yang bisa lebih mudah dipaham.
Gak tau. Ini Anda kok. Ibu, beneran gak tau bahasa Indonesianya.
Jadi terus, gampang berubah. Dan yang perlu gue garis bawahi adalah ya memang gak, startup itu bukan buat semua orang gitu. Bukan buat semua orang. Dan lu gak perlu merasa lu lebih rendah diri kalau lu gak mau kerja di startup. Iya, enggak gitu juga. Sama kayak misalnya lu merasa lu lebih baik dari orang-orang yang misalnya kerja, maaf, PNS misalnya. Kan nggak semua PNS masuknya pengen kerja santai kan, ada yang emang masuknya
pengen ngabdi negara,
abdi teh siapa gitu.
Aduh.
Ya jadi
sampah
gitu.
Sampah jokes.
Jadi gitu. Lu sendiri gimana kalau bicara?
Kalau menurut gue itu
baik. Terima kasih jawabannya sangat jelas, sangat meyakinkan.
Sampah bet. Nggak sih, mungkin. Beda startup, beda culture-nya sih ya. Kalau menurut gue bukan startup doang, per company juga punya culture-nya masing-masing.
Lu udah kerja di berapa company startup?
Gua mulai startup tuh 2016. Gua sama temen gue bikin Taponesia sampai 2017. Terus habis itu gue sempat bikin Amico, brand buat apa namanya, jual tas
minyak goreng.
Tas spoon bond gitu. Terus habis itu gue sempat ke lembaga pemagangan kerja gitu, tapi masih dalam kategori rintisan. Terus habis itu gue baru masuk ke Ternaknesia, dan sekarang gue di Lanius sudah 5 ini, 2,
anda
3
mudah,
tahun.
Anda mudah bosan Anda ini ya?
Banget.
Itulah alasan kenapa Anda
doang.
Tidak mau berkomitmen. Itulah alasan kenapa Anda.
Tunggu ya, tunggu gue kirim undangan. Undangan kita. Sampai.
Dan dari 5 tempat itu lu merasakan perbedaan budaya?
Ya?
Apa yang paling membedakan?
Per culture itu beda. Jadi kalau misalkan mungkin jadi kalau kita memahami budaya itu kan terbentuk dari kebiasaan orang-orangnya di dalamnya juga kan. Ya, sama dalam berkebudayaan kita dalam bermasyarakat, di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah institusi perusahaan itu pun sama gitu loh. Jadi kalau mungkin culture-nya kalau misalkan gue di dulu Taponesia masih ini ya masih anak-anak kuliahan, masih mahasiswa, pas masih ini jadi ya, masih idealis terus.
Kita akan merubah dunia.
Terus, jadi nggak mikirin duit, jadi maksudnya kerja ya nothing tulus aja, berangkat ke sini-sini, nemuin siapa-siapa itu ya nothing tulus aja, karena emang beneran pengen mengusahakan produk yang kita bangun gitu. Terus ada yang gue pernah ngikut orang juga ya di startup itu yang kita abis meeting, terus abis itu party karaoke ya. Culture-nya kayak begitu.
Itu yang gitu mana ya? Itu yang mana ya?
Aduh, sampai kalau misalkan selesai ada yang culture-nya abis meeting kita karaokean, abis meeting kita pengajian juga ada.
Semakin jelas.
Aduh, ada juga yang di tengah-tengah meeting kita main game juga ada. Iya. Culture-nya kita di tengah-tengah kerja mainin orang gitu juga.
Inilah bukti bahwa saudara yang di sebelah saya ini memang tidak pernah menganggap serius sebuah hubungan. Dia tadi bilang mempermainkan perasaan dengan tertawa-tawa.
Ya astagfirullahaladzim. Iya.
Sangat-sangat kejam.
Ya Allah, kagak gitu juga kali, gue bercanda. Ya ampun dah. Ya gitu sih, maksudnya gitu. Mungkin beda culture-nya aja sih. Jadi ya tapi kalau misalkan gue, mungkin karena di startup itu mengajarkan gue untuk struggle sih. Jadi gue suka dengan kata-katanya Jack Ma. Jadi menurut Jack Ma itu usia yang masih 20-an gini, karena emang masih labil, lu mending kerja dulu, jangan bikin startup dulu. Kalau gue pribadi ya. Maksudnya bukan gue yang menginisiasi langsung gitu loh. Tapi lu coba gabung dulu di sebuah company yang mana company-company yang mungkin masih small, dan di situ lu ngelihat siapa leadernya. Jadi gue setiap kali masuk itu ngelihat dulu siapa leadernya.
Jadi Anda ketika memutuskan untuk pindah ke tempat Anda sekarang, Anda tidak puas dengan leader yang sebelumnya?
Bukan begitu, Pak. Tapi kalau misalkan gue yang pindah yang terakhir ini, karena emang sama teman lama gue. Jadi yang startup gue yang pertama tuh tahun awal kali banget gue kenal startup, yaitu gue lagi ngerintis sama temen gue gitu loh. Dan gue ngerasa kayak 2 tahun kemarin itu gue udah belajar kan, udah banyak belajar. Terus habis itu sekarang ya udah, dari sedikit ilmu yang gue dapat itu gue implementasiin buat produk gue, buat startup gue yang dulu gitu. Kayak gitu. Dan sekarang pun pola pemikiran gue udah berubah. Dulu ketika startup tuh masih sangat idealis, maunya kayak gini gitu. Ternyata dunia berkehendak lain, bro. Maksudnya kayak ya harus realistis lah gitu. Jadinya sekarang pola pikir pun udah berubah gitu. Cara
Anda butuh uang Anda itu.
Butuh uang Anda itu. Buat startup sih gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Terus. Nah, mungkin kita bahas tentang startup gitu ya.
Yup.
Gua pernah ini enggak mungkin yang baru-baru ini kita lihat lu ada apa namanya yang lu lihat? Tinkubator.
Oh, ini Grab Tinkubator.
Om Luhut.
Kenapa dia di situ ya?
Tuh jadi story-nya katanya Om Luhut itu. Om Luhut sih saya seakrab banget gua.
Opung Luhut.
Opung Luhut tuh abis acara apa gitu loh.
Mungkin ini kan.
Gua udah lupa struktur ini.
Wah, ya, nama ini. Sudah lama melupakan yang nama.
Astagfirullah. Gak. Jadi si Bapak Luhut ini habis acara apa gitu loh yang se-Asia gitu. Terus dia ngobrol sama foundernya Grab. Nah, terus gimana sih cara, pokoknya ngobrol-ngobrolin tentang startup, gimana sih cara ngembangin startup kayak gitu. Terus nah besoknya dia terus habis itu dibawalah ide itu untuk didiskusikan dengan tim, akhirnya kebentuklah Tinkubator. Karena Tinkubator ini hitungannya cepet banget gitu loh. So kayak gua dulu ikut kompetisi Next Dev bentukannya Telkomsel 2016. Jadi pada tahun itu startup gue ikut di kompetisi sebelumnya itu Socio Digi Leader, itu bentukannya Telkom. Jadi Telkom tuh punya Socio Digi Leader, terus habis itu di tahun yang sama Telkomsel bikin program yang sama, program kompetisi untuk startup namanya Next Dev. Nah, ternyata yang booming itu Next Dev. Nah, di tahun gue Next Dev itu tahun 2015 udah ada. Jadi mulai rame di situ tahun, ya startup kan rame 2014 ya, 14-15 itu kayaknya baru rame. Gojek pun baru hype 15. Itu kan 15 kan, ya itu mulai rame-rame, terus habis itu bermunculan startup-startup, dan gue pernah beberapa kali ikut kompetisi sih. kompetisi startup kayak gitu. Nah, terus menurut lu sehat gak sih sebenarnya startup-startup yang terlahir dari kompetisi-kompetisi gini? Sama kayak artis-artis yang keluar dari Indonesian Idol, jebolan-jebolan kayak gitu-gitu. Sebenarnya kan kayak gitu ya. Avi, Mama Mia, iya. Idola Cilik, wah, kayak gitu. Menurut lu kayak mana?
Dai Junior. Mana?
Sehat gak sih dari startup-startup yang lahir dari kompetisi-kompetisi kayak gini?
Ya so-so sih.
So-so-nya
itu karena
so-so nice.
Waduh.
Okay. Agak gak penting.
Aku jadi mual. Iya. So-so-nya itu adalah karena pertama gini, bagi si startup ya jangan merasa kompetisi itu jadi satu pencapaian gitu. Artinya lu bikin startup atau lu ngembangin perusahaan lu, ya orientasinya bukan pengen
juara,
menang lomba, gitu. Bukan juara.
Karena lu entrepreneur, bukan lomba-preneur.
Waduh, Anda nyinggung siapa Anda ini?
Kagak nyinggung siapa-siapa, gue mah. Yang merasa tersinggung ya sorry-sorry maaf.
Jadi memang ketika menang lomba itu akan sangat membantu untuk promosi. Akan sangat membantu
leverage
untuk di
market lu gitu, emang berguna.
Dilirik sama orang.
Yeps.
Akan membantu untuk pengakuan orang. Uh-huh. Iya, benar. Cuman jangan cuman itu gitu loh. Ya memang pada akhirnya yang harus yang jadi core-nya, core to the core, itu adalah bisnis sendiri gitu loh. Dan yang kedua adalah jangan terlalu kalau udah masuk ke kompetisi gitu ya, atau udah masuk ke inkubasi kompetisi gitu, jangan terlalu ngarepin si inkubatornya. Jangan terlalu berharap aku kok tidak didanai, aku kok tidak dimentori gitu kan. Anda ini siapa? gini loh orang yang bikin inkubator, lembaga inkubasi itu memang mereka bilangnya adalah ini adalah bentuk misalnya kontribusi si perusahaan itu untuk pengembangan startup. Ya tapi kan itu pasti mereka tuh punya kepentingan lain dong. Mereka tuh punya kepentingan lain dan mostly kepentingan itu adalah kepentingan bisnis. Mereka bikin tuh bukan hanya untuk menghambur-hamburkan uang, enggak gitu. Itu ada hitung-hitungannya. Nah, seperti ketika kemarin bikin tayangan di TV.
Wah. Gue dulu tayangan TV gue Next Dev 16 tuh sama Net.
Siapa?
Yang nanya.
Betul sekali. Kita tidak peduli.
Enggak sih, tapi peduli. Dengan gaya televisi. Kalau kemarin kan sama Trans kan emang
ya,
untuk Think Better sama CT kan.
Iya, partnernya kan emang Transcorp kan. Dan itu enggak salah. Nggak salah gitu loh, karena emang ya namanya itu keuntungan bisnis itu wajar. Cuman maksudku adalah kita juga harus bisa melihat secara lebih luas, objektif gitu. Jangan cuma lihat dari sisi kita sebagai orang yang pelaku startup, tapi juga sisi orang yang melakukan lembaga inkubasi. Dia itu juga punya kepentingan. Dan nggak selalu kepentingannya kita itu sejalan dengan kepentingannya dia gitu. Jadi nggak selalu demanding sama mereka sih. Dan nih kemudian ini ada pembahasan lainnya yang cukup menarik di grup. Lu masih gabung di grup itu nggak sih yang
IDSF itu? Gue gabung.
Itu kemarin tuh ada pembahasan menarik terkait dengan status unicorn.
Yang online-online itu.
Bukan itu. Itu kan sudah lama. Kita nggak perlu membahas hal yang tidak fundamental, tidak substansial. Aku cinta sama Rahma nih.
I love Mbak Grace.
Aku cinta Grace Natali. Tapi aku pilih Valdo. Wah.
Saya cinta Mahfud MD.
Golfood.
Golongan Mahfud.
Jadi
yoi, gimana?
Pembahasannya itu adalah kok kayaknya itu sekarang banyak orang yang berlomba-lomba itu ingin mendapat pencapaian unicorn.
Iya. Jadi target gitu ya,
jadi North Star-nya unicorn. Jadi kayak semacam prestis gitu loh. Kalau perusahaan udah mencapai unicorn itu kayak menjadi satu simbol kesuksesan. Padahal yang perusahaan yang sekarang sudah unicorn pun
Belum untung. Even Grab yang di Dacorn, dia belum...
Dekakorn.
Dedakorn.
Ya kalau Dacorn kan permainan zaman dulu.
Dedakorn. Itu belum ini. Belum profit yang ini.
Jadi perlu diakui apa tidak, bisnis startup itu memang bisnis yang lain daripada yang lain gitu loh. Yeah. Maksudnya model bisnisnya itu enggak sejelas
unique dan every single startup have their own business model. It's totally different with others. There's kayak apa ya maksudnya? Gak ngerti gue, bahkan sekarang gue e-commerce ya, ngomongin e-commerce Bukalapak, Tokopedia, Shopee, itu malah yang muncul gimmicknya, jadi kebanyakan gimmicknya, jadi bukan belanjanya gitu.
Iya, Shopee 10.000. Waduh.
Terus kayak Tokopedia kemarin punya yang kayak mecahin poin kayak gitu-gitu, jadi ada hal-hal yang kayak gitu gitu loh, jadi bukan. Maksud gue kayak layanan utamanya kan sebenarnya adalah layanan e-commerce buat jual beli gitu loh. Tapi sekarang tuh malah banyak gimmick-gimmicknya kayak gitu, flash sale semuanya pakai flash sale kayak gitu. Jadi yang dan itu tuh ngebakar duitnya tuh banget gitu.
Banget.
Gila sih. Nah, gue yang jadi khawatirnya gue adalah ketika startup ini semakin banyak diinjek dananya, terus bahkan sampai unicorn, dedacorn itu kan salah satu acuannya kan suntikan dana yang masuk tuh. Nah, ketika itu suntikan dana tapi pengelolaannya itu hanya untuk biaya marketing, subsidi-subsidi untuk pemasaran, untuk kayak gitu, itu bakalan jadi bubble gitu loh bro. Paham gak sih, kayak ketika lu injek terus habis itu ya it works, tapi gak tahu gue tujuannya kayak mana, apakah emang masih akuisisi user. Tapi soalnya kalau strategi marketing itu kan untuk akuisisi user nih, akuisisi usernya itu sampai mana gitu loh. Nah, nanti ketika sudah sampai dia merasa tahap akuisisi user, biasanya akan naikin harga, kayak sama kayak kasusnya kalau di transportasi. Gojek ketika naikin harga, itu kan dia akuisisi, ngasih promo, jadi semakin banyak user yang pakai. Nanti setelah diakuisisi udah dapat ini mungkin ditarik siapa yang jadi loyal customer. Nah, tapi ketika setelah itu kan ada peningkatan harga. Sempat rame tuh ketika harga Gojek naik. Nah, kayak gitu tuh udah langsung orang-orang kan demo, drivernya demo, kayak gitu-gitu. Isu-isu apa dampak-dampaknya adalah bukan hanya dampak itu aja, tapi dampak sosial yang dibuat gitu loh. Kalau menurut gue, ya mungkin ini sih perlu diwaspadai. Untuk startup gue sendiri aja, gue sangat melindungi. Jadi selama ini 2 tahun di startup gue yang baru ini, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun ini bootstrap. Jadi beneran duit sendiri, modal ngebakar duitnya founders kita, duit kita juga gitu. Maksudnya ya karena gue ngelindungi sekali untuk investor masuk. Jadi karena menurut gue ketika masuknya seorang investor itu, baik bentuk angel investor kah atau venture capital kah, itu akan mempengaruhi decision lo dalam membuat kebijakan di startup lo. Jadi bukan sekedar kayak yang penting gue dapat duit gitu loh. Kemarin gue udah analisa nih, kayak kalau permasalahannya cuma duit aja, itu lebih nguntungin buat loan. Mending loan, jadi pinjaman. Lo pinjam ke bank sekarang.
Oh, saya kira loan tuh sendiri.
Wah, kacau. Jadi kayak mending cari pinjaman kayak gitu kalau cuma butuh duit. Nah, kalau misalkan concernnya adalah untuk investor, itu biasanya karena ada emang mentoring mungkin atau inkubasi dan lain-lain kayak gitulah. Itu pertimbangan-pertimbangan yang menurut gue perlu dipikirin. Jadi ada yang teman gue startup yang baru banget, yang ya masih belum ini ya, mulai startup yang biasa ya, bukan berarti digital juga. Jadi dia ada yang mau ngasih cuman berapa puluh juta, tapi mau ownership 30-50% gitu. Buat teman gue ada yang lagi usaha kopi. Jadi bikin produk kopi kayak gitu-gitu. Jadi dia lagi butuh duit. Terus gue bilang, lu nyari duit, nyari investor itu pertimbangannya banyak gitu loh. Gak cuman sekedar duitnya aja. Kalau lu cuman mau duit, lu cari pinjaman aja gitu loh. Kalau dia cuma ngasih itu.
Kalau lu nyari duit ke investor, kan ada kepentingannya di tukar juga kan.
Ada kepentingannya itu, dan itu yang harus di ini. Nah, kalau gue sekarang sih di startup gue mungkin ini sih idealismenya dari founder gue. Jadi pas mau dapat investor tuh ya idealisnya dia punya kriteria untuk jadi investornya. Dalam artian kalau misalkan sebenarnya kalau teman gue sekarang itu lebih prefer kalau misalkan muslim gitu kan ya, karena ya duit yang dikasih dia digunakan untuk operasional, yang diberikan untuk gaji karyawan juga, yang akhirnya dimakan sama semua karyawannya juga gitu kan. Jadi
aku cinta yang halal. Aku subscribe yang halal.
I love MUI.
I love MUI. Semua yang halal saya pakai.
Kayak gitu-gitulah. Terus ya idealis-idealis kayak gitu. Nah, menurut gue itu penting sih. Dan ini juga sih kebanyakan kan di temen-temen ini yang startup itu, masalah tentang final knowledge-nya ini masih ini.
Ui.
Masih mungkin ada beberapa yang emang udah
melek.
Ini ya, melek ya. Tapi banyak yang enggak meleknya itu justru yang ditakutkan adalah ya udah asal dapat duit gitu. Gue ke venture capital aja ngelindungi banget karena dia biasanya ngambil share-nya itu gede banget. Menurut gue 15% itu buat venture capital itu udah gede.
Biasanya mereka minta berapa sih?
Kak, tergantung kelasnya di startup lu sih, udah masuk series kah atau masih pre stage. Itu 15, kalau masih pre stage banget itu 15% tuh masih ngasihnya di around 1M gitu, under atau around segitu. Menurut gua
lu sekarang udah
gede banget.
VC apa angel?
Bootstrap, totally bootstrap.
Masih bootstrap.
Dan ini mau approach ke beberapa investor. Jadi kemarin abis acara yang kemarin, acara Kemenperin di ITS itu di Surabaya, itu juga ada investor yang minat gitu. Terus gue sempat ke Jakarta beberapa kali, ke angel investor ada yang minat, ke venture capital pun kita ada yang minat. Tapi ya itu, gue ngasih tahu temen-temen kita semua di startup bahwasanya konteks kita itu apa dulu gitu loh. Kebutuhannya itu sekedar uang kah atau emang kebutuhan yang lain-lain, jadi harus ditimbang-timbang juga gitu.
Aku kemarin juga ketemu yang angel-angel itu.
Iya.
Vanessa Angel.
80 juta lo dikasih.
Iya.
Sampah, ngasih berapa persen?
Iya. Itu gue baru tahu orangnya siapa tuh setelah ada kasus itu.
Sumpah,
ini siapa sih? Gak tau siapa.
Artis lama, emang lama sih.
FTV.
Iya, artis FTV.
Kita tidak gak nonton TV, sorry.
Sorry, YouTube
lebih. Saya hanya nonton TV setiap hari Minggu pukul 9:30 dan 10:30.
Apaan?
Doraemon dan Kapten Tsubasa.
Lu gak ada Chibi Maruko-chan sekarang di
TV? Ada di RTV.
Iya,
lucu. Ada juga di RTV sekarang banyak tokusatsu, bro.
Iya.
Ini gak penting.
Okay.
Gak sesuai dengan topik yang Anda bahas.
Yo.
Nah, cuma itu benar. Masalah funding ini jadi gimmick. Lu kemarin lihat kan yang lu main lihat enggak yang di TV lihat inkubator? Itu kan ada gimmicknya kan. Lu habis live pitching, lu dikomentarin, terus lu dikasih langsung di ini kan, lu mau dikasih uang berapa gitu. Itu kan jadi kayak gimmick gitu.
Gua pernah ngerasain itu, bro, dan itu asli udah ada skrip. Kalau misalkan parah sih, gue dulu kompetisi yang dulu yang sempat disiarin di TV itu kan juga ya elah, gue ngerasa kayak ribetnya orang syuting. Gue yang ngetek muka gue doang, yang munculnya tuh akhirnya cuma semenit doang, itu teknya udah hampir setengah jam gitu kita ngobrol. Terus habis itu dibilang, mbak, take ulang, bocor. Cuman gara-gara gue pakai kerudung hitam, jadi mukanya gelap, terus habis itu disuruh ganti baju. Parah. Itu untuk startup gitu loh, maksudnya untuk kompetisi startup yang kita notabene-nya ini. Nah, kalau misalkan udah masuk ke media televisi, itu sebenarnya lebih ke, ya emang gimmick. Karena itu setting, bahkan krunya itu ada yang bilang, bang, gak ada yang cinlok-cinlok. Ya Allah.
Ini bukan termehek-mehek.
Asli dibikin gitu.
Iya.
Karena gue dulu kan pas masih apa namanya ada inkubasi gitu kan, ada materi kayak gitu-gitu. Ya udah gitu kayak bikin-bikin kayak gini-gini terus ya, kayak anak-anak kan pada enggak ada yang iniin.
Yeah.
Ya males lah kita kayak kompetisi startup, bukan kayak audisi-audisi alay gitu kan.
Itulah mengapa pendidikan tuh penting. Karena kenapa stasiun TV seperti ini bikin-bikin gimmick, cinlok-cinlok, lalu kemudian ketemuan selingkuh. Karena peminatnya tuh banyak.
Iya, karena di situ lu dapet viewers ini apa namanya?
Tapi serius, bener loh, bener. Gue tuh minggu lalu kan Senin gue gak masuk, sakit kan ya. Jadi gue di rumah. Jadi gue tahu acara TV jam-jam 1-2 tuh apa. Itu sinetron gak jelas. Isinya ada wajah tertukar.
Sumpah.
Iya, wajah kembar.
Lu nonton sinetron Indosiar?
Gak tahu.
Yang azab-azab.
Gak itu tuh.
Azab semen keplek banget.
SCTV kok gak tau.
Oh, SCTV. Kok kalau SCTV tuh sinetronnya ini, Cintaku di Kandang Kambing.
Waduh. Jadi tolong perbanyak membaca buku, perbanyak membaca riset-riset, jurnal, skopus-skopus. Tolong edukasi diri Anda.
Jadi orang ini smart people dong. Yeah.
Hello smart people.
Yeah. I love Deddy Corbuzier.
Aku cinta hitam putih.
Yo.
Kalau di TV rusak semua.
Nggak sih. Nah, ngomong-ngomong kepentingan-kepentingan nih kayak gitu. Di akhir-akhir ini gue ngerasa, nggak tahu sih, startup kan emang lagi hype ya. Nggak tahu, di debat, bahkan debat capres, mulai debat pertama, debat pertama sampai debat kemarin itu masih ngomongin startup.
Yeah.
Lo nggak sih, nyadar nggak sih? Kayak debat pertama yang tadi kita singgung online-online gitu ya.
Itu debat pertama.
Itu debat kedua. Debat pertama itu.
Debat pertama itu lebih seperti ini, training.
Training.
Seperti latihan sebenarnya. Tidak penting sama sekali.
Iya. Yeah. Terus di debat terakhir kemarin yang Yai Ma'ruf sama Bang Sandi itu kan juga Yai Ma'ruf ngomongin tentang 1000 startup tuh. Yeah. Kalau Indonesia bisa bikin 1000 startup dalam waktu berapa tahun, 2 tahun gitu. Kayak gitu-gitu dan ya emang sekarang itu jadi hype. Terus ngomong-ngomong juga tentang Think Better, tiba-tiba juga ada sosok Bapak Menteri. Terus gue juga di beberapa ini.
Dan juga di beberapa waktu belakangan ini itu banyak acara yang bau-baunya itu 4.0.
Iya. 4.0.
Persiapan menghadapi industri 4.0.
Sampah banget sih.
Itu jadi kayak buzzword yang basi sebenarnya.
Basi banget.
Basi.
Sih.
Basi kayak milenial.
Asli. Iya.
Basi kayak banget.
Ada milenial.
Tapi wajar. Kalau lu memahami cara berpikirnya pemerintahan, mereka tuh punya dorongan untuk bisa masuk ke topik-topik yang banyak diomongin orang. Dan seringnya pemerintahan itu gak ngerti topik-topik yang lagi hype secara intern itu apa gitu. Ya, jadi mereka hanya ya, apa sih yang lagi banyak diomongin gitu kan. Oh ini kok banyak yang bikin 4.0.
Iya, asli sih.
Nah, jadi mereka masuk ke situ. Padahal sebenarnya menurut gue sendiri ya, mereka gak terlalu paham soal itu.
Iya. Jadi menurut gue kayak makna 4.0 itu udah
didegradasi, jadi dipotong-potong seperti video coki musuh.
Gue ya sih, kebetulan kan sekarang gue beberapa kali terlibat di beberapa kementerian.
Asya.
Gak, maksudnya ada proyek-proyek yang berhubungan sama kementerian.
Gadis panggilan.
Astagfirullahaladzim, panggilannya menteri lagi.
Iya.
Bukan apa-apa menteri ya sih, maksudnya
panggilan di hotel.
Astagfirullah.
Seminar pembicara di hotel. Tolong jangan dipotong-potong ya.
Jangan sampai jadi video 1 menit 1 menit.
Iya.
Nanti buron juga. Kayak acaranya di Kemenhub gitu. Kemenhub juga ngomongin tentang 4.0. Ya masih make sense gitu ya. Masih make sense untuk Kemenhub di 4.0. Terus gue ada juga di Kemenperin. Ya emang sih kalau Kementerian Perindustrian kan emang fokusannya di industri 4.0 ini banyak banget. Jadi dia kemarin juga bikin salah satu kompetisi juga gitu. Dan itu ya work, jalan, tapi ya so-so gitu loh masih. Tapi ada tindak lanjutnya sih, bagus masih. Terus gue juga libat di Kementerian Desa. Nah ini yang unik, di Kementerian Desa ini Pak Menteri dan juga beserta jajaran-jajarannya, eselon bawahnya itu sangat ini, terbuka banget sama startup. Jadi kalau lu ikut acaranya kementerian, yang diundang adalah anak-anak startup. Jadi kemarin gue sempat ketemu banyak banget, mulai dari yang untuk pertanian, peternakan, perikanan. Kan banyak kan startup agriculture kayak gitu yang ngebantu untuk petani. Nah, sayangnya ada juga kadang yang terlalu dipaksakan gitu. Jadi kemarin ada cerita nih bro. Jadi dia kerjasama sama Kementerian Desa bikin drone untuk nyebar benih apa nyiram gitu loh. Nyiram kayak gitu.
Buat pertanian.
Buat pertanian. Begitu drone-nya diterbangin, terus habis itu hancur dong. Protol gitu kayak berantakan gitu, lepas
benihnya,
semua.
Benihnya.
Enggak, drone-nya.
Oh, drone-nya.
Iya.
Itu di acara apa itu?
Enggak pas acara. Pas uji coba.
Oh,
udah
ya, terus.
Pemakaian di Jogja itu. Jadi kayak kadang itu gue mikirkan sebenarnya fungsi teknologi gitu loh. Nah, menurut gue tuh teknologi itu harusnya kan teknologi yang tepat guna. Betul. Apa yang emang dibutuhin sama masyarakat, dan teknologi itu sebagai tools yang memudahkan. Hmm. Bukan dengan teknologi justru malah bikin petani ribet gitu. Sekarang lo petani Indonesia suruh pakai drone, men. Pakai HP aja masih Nokia balok gitu.
Wah, Nokia balok. Yang sangat baru lagi buat saya.
Lo tau kan mesti kayak untuk operasional smartphone aja, mohon maaf ya, untuk beberapa yang daerah emang, apalagi di Kementerian Desa itu kan targetnya emang daerah-daerah desa
itu
yang
di Jogja, ya?
Pinggir. Itu ada kemarin yang kayak gitu, dan tapi bagusnya ini sih, pemerintah sekarang itu kementerian udah sangat terbuka gitu loh dengan anak-anak startup kayak gitu. Itu poin plus juga sih. Terus okay. Koningan. Terus ngomong-ngomong juga tentang kepentingan nih, bro. Nggak tahu kenapa di akhir-akhir episode pemerintahan ini. Ini kan udah mau episode terakhir, jangan, nih.
Jangan, Anda harus bilang pemerintahan ya. Jangan rezim. Karena
belum sampai rezim. Jadi rezim. Ya. Kalau misalkan, kalau dibaratkan ini episode-episode berarti pas zaman ini Orde Baru tuh kayak tersanjung gitu. Ya.
Cinta Fitri.
Lama banget.
Cinta Fitri.
Cinta Fitri itu masih 10 berapa tahun ya? Itu
gak tahu gua, enggak tahu.
SBY lah ya, 2 periode.
Iya,
yeah,
yeah. Tersanjung.
Apakah ini akan 2 periode?
Oh enggak, Orde Baru bukan Sanjung. Tukang bubur naik haji.
Iya benar.
Aku cinta tukang bubur.
1000 episode, gila dong. Enggak tahu sih kenapa akhir-akhir ini kementerian juga lagi bikin acara. Banyak banget bikin
banget di kampus-kampus, di tempat-tempat umum.
Dan yang kemarin baru, kabar baru itu dari Kemenristek Dikti, bro. Kemenristek Dikti bikin acara di Universitas Brawijaya Malang.
Kita sensor ya, Universitas Brawijaya.
Universitas Brawijaya.
Kita sensor. Iya.
Kementeriannya juga di sensor dong. Kemenristek Dikti.
Iya.
Sampah.
Tolong langsung saja pada topik.
Di Kementeristek Dikti kemarin itu bikin acara di Universitas Brawijaya itu, dan yang katanya itu disusupin kampanye.
Itu benar gak sih?
Gue gak tahu karena dari Kementeristek
dapet share-share-nya di Facebook sih.
Di IG, semua sosial media tuh rame banget. Tapi dari Kementeristek Diktinya sendiri belum ada penyampaian.
Ya jelas lah.
Soalnya dari captionnya itu kayak nggak tahu sih
disuruh
audiensnya.
Scan QR code kan?
Suruh nyekan QR code gitu loh. Nah
terus ketika di scan keluarnya adalah apa,
nggak tahu, katanya sih ya untuk dukungan paslon nomor 1.
Kalau gue baca di gue lihat di punya gue itu kalau keluar tuh sebenarnya dia memang nggak secara eksplisit kata-katanya itu dukung ke paslon nomor 1. Cuman isinya itu adalah pencapaian pemerintahan Jokowi.
Tapi kenapa harus disembunyikan dong? Mesti kayak kenapa? I mean, ya nggak apa-apa
ini
sih.
Ini kalau menurut gue ya. Poin pertama adalah harusnya lembaga pemerintahan tuh lebih bijak sih. Lihat sikon lah. Ini tuh udah tinggal berapa minggu coba buat pemilihan?
Iya. 3 minggu ya.
Artinya sensitivitas terhadap ini tuh semakin tinggi.
3 minggu
gitu
lagi, doi.
Semakin tinggi. Jadi yang pertama adalah harusnya nggak usah bikin sesuatu yang sekiranya nanti bakal memancing hal-hal kayak gini, itu yang pertama.
Iya.
Yang kedua, ini nggak tahu benar apa salah ya. Kalau benar emang ada kayak gitu, ya parah sih. Parah gitu loh. Dan ini gue tuh jujur tuh punya keresahan besar terhadap pemilu kali ini gitu.
Iya.
Karena gue merasa tidak ada satupun paslon yang benar-benar membuat gue yakin.
Yaps.
Nggak ada.
I totally agree.
Nggak ada. Yang satu itu gue nggak yakin beres selama 5 tahun ini. Meskipun banyak yang bilang ini itulah gitu loh, ini itu. Entah ya, gue sebagai orang awam tuh merasa banyak hal-hal yang aneh gitu loh selama 5 tahun
periode
ini. Tapi di sisi lain, oposisi pun gue nggak yakin juga gitu loh bisa berubah gitu loh. Artinya nggak ada satu gagasan yang benar-benar dari oposisi kedua calon loh ya, ya sepasang itu yang benar-benar merasa membuat gue merasa bahwa oh ini tuh bagus gagasannya, iya. Nggak ada gitu.
Kalau secara kasarnya menurut gue satu bacot satu omdo.
Iya. Yang satu bilang aku akan menikahi kamu tapi nggak jadi-jadi.
Iya.
Yang satu ngasih perhatian tapi nggak mau.
Iya.
Dan salah satu yang bikin gue ragu pada petahana ya yang kayak gini-gini gitu loh. Maksudnya banyak yang bilang gini gue nggak tahu ini benar apa salah ya, banyak yang bilang salah satu faktor yang membuat orang itu antipati pada petahana adalah masalah kayak gini, kayak permainan di belakang orang nggak tahu. Ya orang wajar nggak tahu lah ini tuh. Kalau beneran ini konspirasi itu kan dikuasai sama organisasi besar kayak pemerintahan.
Iya.
Dan semua sumber daya, semua materi, semua tenaga SDM itu semua kalau semua dikuasai lu bisa apa gitu. Cuman kalau lu lihat sekarang kayak ini nih kayak main yang bisa dikti. Enggak tahu nih lagi benar apa salah ya. Cuman kalau lihat dari banyaknya yang nge-share di sosial media, nah itu ada foto-fotonya, ya wajar kalau publik itu bertanya-tanya, gitu loh. Dan kalau kembali ke topik lu sebelumnya masalah orang sekarang startup 4.0 banyak happening, gue takutnya ini hanya sebatas sebagai isu-isu yang lagi happening sekarang aja gitu. Bukan sesuatu isu yang memang fokus dikembangin dan diberkelanjutan gitu. Karena kan lu tahu sendiri kalau industri 4.0 ini kan sebenarnya kan semua adalah hasil output dari hasil riset kan. Dan lu tahu sendiri kan gimana masih banyak kurangnya kita pemerintahan kita dan kita dalam menyikapi riset gitu. Sementara Jepang udah 5.0, udah 3.0. Kita masih tanda kutip masih latah ngomongin 4.0 gitu.
Dan dimana, itu sebatas latah, enggak totally implemented gitu
iya,
loh.
Iya, itu hanya sebatas sebagai nah ini lagi-lagi ya, ini pandangan orang awam yang hanya ngerasain apa yang kita rasain secara di kehidupan sehari-hari dan juga di media massa gitu. Kelihatan kok para pejabat, menteri-menteri itu tuh
ikut-ikutan ya.
Iya, masih banyak yang ikut-ikutan yang hanya menjadikan ini sebagai suatu isu yang kira-kira bisa menaikkan citra mereka gitu. Karena mau disadar, mau dipungkiri apa enggak?
Gua pikir mau diayun enggak.
Waduh. Aku cinta Stanford. Stanford adalah kampus idolaku. Kampus terbaik.
Oke lanjut, gak penting.
Pemerintahan, kalau salah satu yang gue masih suka kritisi di pemerintahan, gue kan dulu di konsultan itu kan sering ngadepin proyek. Ya sekarang juga pasti banyak proyek
pemerintahan. Iya, proyek lu kan klien lu pemerintah.
Dan kalau kita ngomong di daerah, pejabat pemerintahan tuh udah kayak raja.
Wah kacau sih.
Udah kayak raja.
Bener.
Ini aku nggak tahu lagi ya, aku salah ngomong sih. Kemarin tuh juga, soalnya aku juga main sempat baca juga berita kenapa sih banyak. Oh, gue sekarang kan main di Quora. Lo tau Quora nggak?
Quora.
Quora.
Iya.
Tahu. Yang situs tanya jawab itu. Gue nggak suka main itu sekarang. Ada yang nanya di Quora gini, kenapa orang Indonesia tuh banyak yang pengen jadi PNS. Nah, kemudian ada yang jawab salah satu faktornya adalah karena motivasi atau dorongan untuk mendapatkan materi korup, tapi mereka membahasakan dengan proyek. Dan contohnya adalah kalau di daerah, itu banyak PNS yang bukan pejabat, yang artinya dia biasa gitu. Ya. Salam. Mbak, aku ini ya lagi rekaman.
Oh iya, sorry mbak. Yuk.
Banyak yang di daerah itu yang sebenarnya biasa aja, tapi dia tuh kayak punya rumah 8.
Oh iya. Tanah di mana-mana gitu kan.
Gitu. Dan itu dapatnya dari proyek-proyek kayak gitu. Karena kalau di daerah itu controlling-nya susah. Controllingnya susah, apalagi kalau kamu udah di apa daerah apa terpencil. Dan pejabat-pejabatnya itu kebanyakan adalah orang yang dirajakan gitu. Gue tuh pernah dulu tuh ada di Malang, ada lalu kejadian proyek di Malang itu lagi ada kunjungan dari pejabat yang dari Jakarta. Itu pas dia datang tuh disambut dengan itu pintu depan dikasih hias-hiasan, kemudian jalurnya dia dari pintu depan ke ruang aula itu dibagusin. Terus ketika di aula itu dikasih persembahan kayak nyanyi-nyanyi, paduan suara gitu. Menurut gue pribadi ya, itu berlebihan.
Iya, too much.
Ngapain gitu loh? Orang cuma kunjungan doang gitu kan.
Gue lebih kacau sih. Gue dengar kabarnya pas ada kunjungan presiden.
Waduh.
Ke ladang gitu, ke tanah apa ke sawah jagung, ladang jagung nih. Itu sampai jagungnya itu bukan beneran ditanam, coy. Ditancepin. Jadi bukan tanaman jagung asli gitu, cuman buat foto.
Ini Anda bisa pertanggungjawabkan nggak nanti dikira Anda membuat hoax?
Iya,
membuat
gitu, ntar gue ditangkap.
Black campaign.
Gue ditangkap.
Karena daripada black campaign, mending Anda
Blackpink.
Tapi kan artinya nggak apa yang dia omongin.
Gue juga nggak tahu, karena gue nggak tahu pribadi sih. Itu cuma dengar kabar gitu.
Dengar kabar. Tapi kan sebenarnya. Menurut gue pribadi ini salah satu hal yang wajar kalau orang bertanya-tanya gitu loh. Karena kalau gue lihat di share-sharean gitu meskipun orang pasti ada yang bilang oh itu hoax. Itu. Dan nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa ini pendapat pribadi juga, nggak tahu kenapa selalu senjatanya kubu petahana itu adalah selalu bilang oh oposisi itu pasti nyerangnya hoax. Pasti hoax, pasti fitnah, pasti black campaign gitu kan. Seolah-olah menjadikan itu sebagai satu kekuatan buat dia gitu. Padahal kalau sebenarnya kalau mau fair, kalau menurut gua adalah kalau memang itu hoax dan pemerintah merasa bahwa itu
enggak
seperti yang dibilang, ya klarifikasi dengan bukti gitu. Tunjukin gitu loh, tunjukin. Oh nggak kayak gitu kok. Ajakin buat ajakin buat, tapi susah, sulit. Karena ini tuh sudah urusan
kalau
di
menurut
angkasa.
Gua sih gini, jadi sekarang juga karena era keterbukaan informasi, keterbukaan data, dan juga mungkin lu bakal ngerasa yang menurut gua yang sangat membedakan antara sekarang dengan zaman Orde Baru. Ketika Orde Baru itu informasi itu sangat terbatas, bro.
Yep.
Jadi karena emang semua informasi itu terpusat di pemerintahan dan yang dikeluarin ya udah jadi hoax di era Orde Baru itu nggak ada karena yang dikeluarin udah berita-berita yang benar gitu loh.
Anda bikin hoax, Anda hilang besok.
Oh iya.
Anda hilang.
Anda bukan cuma ditenggelamkan, dipenggal langsung. Nah jadi kayak pas zaman Orde Baru itu mungkin informasi itu terpusat nih di pemerintahan nih dan yang ditahu misalkan nih kayak lu ngasih tahu ada sumber mata air gitu loh. Jadi bukan cuman Fata Morgana. Kalau sekarang kan kita ngelihatnya adalah Fata Morgana yang banyak gitu. Nah, kalau zaman dulu tuh semua informasi di mana ada sumber air tuh di pemerintahan semua dan pemerintahan ngasih tahu di titik ini ada sumber air. Nah, udah, tapi beneran sumber air, tapi beritanya tuh masyarakat tuh enggak tahu kalau pemerintah enggak ngomong. Nah, sekarang eranya adalah keterbukaan, semua data itu tersedia gitu loh. Nah, akhirnya orang itu jadi bebas berargumen juga kan.
Yep.
Nah, akhirnya orang ngomong di sana ada air, loh. Di sana ada air, padahal orang hanya kelihatan yang mana bentuknya Fata Morgana, jadilah hoax kayak gitu. Jadi kayak bagus buruknya keterbukaan informasi sih, keterbukaan data gitu. Jadi harus, makanya sekarang tuh harus jadi orang yang pinter ini sih, apa ya, smart people yang beneran ngerti mana berita yang
hello smart people.
Maksudnya beritanya ini beneran kah atau hoax kah gitu. Terus kalau ngomongin tentang campaign tadi, hoax itu masuknya ke black campaign ya. Mungkin ini juga yang sambil mengedukasi juga bahwasanya positive campaign, negative campaign, dan black campaign. Jadi kalau misalkan hal itu fitnah bentuknya fitnah itu adalah black campaign ya, jadi yang nggak benar. Tapi kalau kita gibah itu kan sebenarnya keburukan orang yang benar. Itu negatif campaign, gitu. Yang positif campaign. Nah sekarang itu yang disayangkan adalah sebenarnya negatif campaign tuh nggak apa-apa, karena itu beneran ada gitu. Gak nah apa. Caranya ya dalam ilmu berdebat sih, gue dapat insight banyak karena dulu dua debaters juga gitu kan.
Tapi makanya sulit menerima kebenaran.
Bukan sulit menerima kebenaran, tapi gue yang gue pelajari dari ilmu debat gue adalah bagaimana caranya membangun argumen. Jadi bagusnya tuh di situ gue bisa eksplorasi kata-kata, kosakata lebih banyak dan bisa membangun argumen yang kuat. Jadi dilandasi dengan alasan-alasan, data-data yang terukur emang benar gitu. Jadi yang diomongin bukan cuma sekedar katanya. Dan kalau misalkan lu denger debatnya Sandi yang kedua, yang Sandi sama Ma'ruf, itu kan ya Yai Ma'ruf, itu kan ada salah satu pendapat tokoh politik yang menganggap kalau misalkan kalau cara pembawaannya Sandi itu mi teori.
Apa tuh mi teori?
Jadi kayak semua segala sesuatunya itu perspektifnya dia aja, kayak misalkan istri saya, terus habis itu siapa Bu Is, itu orang-orang yang nggak kenal gitu loh, cuman berdasarkan experience-nya Sandi sendiri gitu, jadi kayak segala sesuatu dikaitin dengan dirinya gitu. Jadi ya kalau misalkan di perdebatan itu sebenarnya nggak inian juga, karena itu bukan basic knowledge yang diketahui semua orang, nah, itu sih. Tapi secara inian tadi balik lagi ke keterbukaan informasi, kalau menurut gue. Jadi sekarang di era keterbukaan informasi, data semuanya tersedia. Jadi orang yang memilihnya, mana memilih berita mana yang benar, berita yang nggak benar, dan saran, bukan nyaran ya, tapi menurut gue hoax itu nggak apa ya. Emang sengaja pembuat hoax itu ingin mengacau ke tentraman dunia gitu, maksudnya kayak ngelempar isu-isu yang kayak gitu sih. Terus menurut lo kayak mana kalau cara memberantas hoax gitu? Bukan memberantas juga sih, berat juga sih.
Sulit.
Kayak, saya kayak kalau menurut gue ya harus orangnya ini, penerima informasinya ini yang harus bisa memilah-milah nih mana berita yang benar, mana berita yang hoax, mana berita yang salah gitu.
Sulit sih, karena ini multidimensi kalau menurut gue. Kalau menurut gue sendiri, iya, karena masalahnya adalah informasi, karena terbuka informasi gitu loh. Kalau dulu, gue tuh masih ingat dulu waktu masih pertama kali di kampus itu di ospek, gue tuh selalu didorong untuk berani bersuara. Berani berpendapat, berani bersuara. Cuman kalau menurut gue sekarang itu agak beda, berubah. Bukan berani bersuara lagi, karena semua orang sekarang berani bersuara.
Kebanyakan suara, bacot.
Tapi harus bisa tahu kapan bersuara, kapan enggak, dan apa yang disuarakan, apa yang enggak disuarakan. Ya karena itu, faktornya adalah kita punya banyak, tanda kutip, pengetahuan, kita banyak informasi yang masuk, yang belum tentu benar, belum tentu salah. Nah, makanya untuk cross-check itu kan ada, untuk meng-cross-check informasi kan kita perlu validasi kan. Nah itu ada beberapa yang kita bisa lakukan, misalnya kayak cek siapa yang ngomong, kapan, objeknya itu di mana, tempatnya di mana, konteksnya apa. Dan itu memang nggak mudah, karena kita dipungkiri apa enggak, kita yang kita lihat sekarang kan informasi-informasi pendek nih, baik dalam bentuk teks maupun dalam
video satu menit,
hanya dipotong-potong
Instagram, tolong videonya diperpanjang.
Kan ada IGTV. Ada IGTV. Tergantung kepentingan yang punya media kan. Kalau kita bilang sekarang media nggak punya kepentingan, itu naif sekali. Padahal saya si Lawan Seven.
Waduh. Malikan Essentials.
Waduh. Naif sekali, nggak mungkin orang nggak punya kepentingan itu.
Pasti.
Pasti punya kepentingan. Jadi bagi kita sendiri, rakyat-rakyat jelata seperti kita, itu yang bisa kita lakukan.
Sobat-sobat Miss Queen.
Selain itu ya, selain memvalidasi. Ya konsekuensinya kedua harus banyak ini sih, banyak baca sih.
Harus basic knowledge-nya harus bagus juga.
Harus banyak baca sih.
Karena basicnya mungkin
kita tuh nambahin apa? Kalau gue lihat di sebuah video, ada sebuah video tuh ada seorang tokoh, gue nggak mau sebut namanya ya. Seorang tokoh yang bilang kayak gini, orang Indonesia itu minat bacanya itu sebenarnya tinggi. Tapi daya bacanya itu rendah. Maksudnya adalah seneng baca, Line Today, iya. Kemudian Twitter, recehan-recehan Twitter, Instagram,
kan baca
kan mau kan. Mau. Nah, tapi ketika disuruh membaca Karl Marx,
wah.
Apa? Des Kapital.
Des Kapital.
Yang tebal-tebal.
Madilo.
Nah, itu, aduh, ini apa ya? Gitu. Jadi, itu dan kita nggak terlalu biasa untuk baca. Gue tuh soalnya menemukan itu ketika gue kan kemarin sempat pengen lanjut kuliah kan. Nah itu kelihatan banget kalau di luar itu kemampuan membaca, nulis, berargumentasi itu tuh penting gitu loh. Nah, dan kalau lihat pengalaman teman-teman yang kuliah di luar juga, itu ketika mereka bikin satu tugas esai atau apa, itu buku yang dibaca tuh nggak cuman buku-buku tipis ya, ini buku-buku gede, ya buku-buku tebel, dan mereka harus punya kemampuan untuk bisa mensummary buku bacaan yang sebanyak itu.
Sekarang ada yang bikin undang-undang apa? Sumbernya Blogspot, Pak.
Waduh. Ini Anda sudah mau merah ini.
Yo, iya. Kayak kan segera kita.
Berapa sih kalau
sejam sih biasanya?
Sejam. Itu yang pertama dari rakyat gitu. Tapi yang kedua yang gak kalah penting adalah ini yang sulit sebenarnya. Ada inisiatif yang baik dari orang-orang yang punya kekuasaan, baik pemerintah maupun swasta. Ya. Dan ini yang sulit gitu loh. Karena kalau swasta pasti kan bisnis, pasti kan nyari duit. Ya mau gak mau mereka kepentingannya didasarkan oleh duit dong. Ya itulah kenapa banyak sinetron-sinetron yang aneh-aneh. Tapi yang paling penting sebenarnya di pemerintah, ini sebenarnya jadi kunci. Karena pemerintah kan harusnya mereka nggak pure, nggak bukan bisnis kan. Mereka itu pure menjalankan negara.
Amanat undang-undang sesuai amanat.
Iya, itulah kenapa kalau sampai ini gue nggak tahu benar apa salah ya. Tapi kalau sampai ini dan sekali lagi pemerintahan tuh nggak cuma 1-2 orang. Ini pasti banyak oknum, pasti banyak ini. Tapi saya sih berharap semakin banyak orang di pemerintahan itu yang bisa jadi pembeda lah. Maksudnya dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dia punya prinsip lah ini gitu. Jangan mau jangan cuma disetir sama kepentingan golongannya aja. Luar biasa
omongan saya. Ya. Sangat mencerahkan sih.
Aku cinta mau di Ayunda.
I love Stanford.
Aku juga Stanford.
Ya sih, jadi pada intinya kita jangan terlalu banyak isu-isu hoax ini ditanggapinya bukan hanya menyalahkan juga, tapi lu sendiri juga yang harus tahu. Basic knowledge lu harus banyak juga, pengetahuan lu. Jadi ketika lu dapat informasi, berita itu bisa menimbang apakah ini hoax, apakah ini benar, dan lu bisa take decision yang bijak juga.
Iya, luar biasa.
Anak muda sadar politik. Kalau dia jadi ganti deh. Anak muda harus cerdas dalam segala bidang sih, enggak cuma politik dan lain-lain. Thank you banget, Bro. Mungkin udah sejam kita ngobrol.
Iya.
Si Yupan kapan lagi?
Gak terasa ya.
Terima kasih yang udah mau mendengarkan sampai 1 jam. Kayaknya gak ada juga sih yang sejam dengerin.
Gak ada, Anda harus membayar orang-orang
buat jadi listener gue.
Enggak,
gue punya listener setia kok.
Thank
you semuanya. Si Yupan kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.